እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ባዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ከመይ ኣንሲኹም። ሎሚ ረቡዕ 21 ታሕሳስ 2022 እዩ ወይ 12 ታሕሳስ 2015 ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሶማልያውያን ወተሃደራት ሎሚ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ሶማልያ ንግዳያት ደርቂ ንምሕጋዝ ዝካየድ ፃዕሪ ክቕፅል ፃውዒት ቀሪቡ ዝብሉ ፀብፃባት ድሕሪ ምቕራብ ናብ ፍሉይ መደብ ምሕላፍ ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ምስ ጀማል መሓመድ ኑር ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ኣብ ሓለዋ ተዋፊሉ ዝነበረ ዝገበርናይ ዕላል ክስዕብ እዩ። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ወኪልና ፆታዊ ዓመፅ ወሊድና ምስ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ መደብ ካብ ዓዲግራት ክህልወና እዩ። ብዜና ክንጀምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ላዕሎት ተወከልቲ ፌደራል መንግስትን ተወካለ ውድብ ሕወሓትን ከም መቐፀልታ ናይቲ ስምምዕ ትግባረ ሎም ረቡዕ ጀሚሮም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይራኸቡ ምህላዎም ወኪልና ካብቲ ቦታ ፀብፂቡ ዝርዝር ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተን ኣብኡ ተረኺቦም ዘለዉ ተወከልትን ዛጊድ ዕላዊ ይኮነን። እዚ ርክብ ዝካየድ ዘሎ መሪሕነት ክልል ትግራይ ናብቲ ስፍራ ሓገዝ ንምእታው ይፅገቡ ምህላዎምን ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ድማ ኣዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ቀጻሊ ዝርዝር ሒዝና ክንቐርብ ኢና። ንነዊሕ እዋን ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ክወስሉ ዝጸንሑ ሶማልያውያን ወታደራት ካብ ሎም ረቡዕ ጀሚሮም ምምላሶም ከም ዝጀመሩ ንሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ፈነወ ቋንቋ ሶማልያ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ። በዝሖም ዘይተገለጸ ናይ ፈለማ ዙር ዝሓዘት ነፋሪት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ሞቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ዓሊባኣላ። ምምላስ ናይቶም ወታደራት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ክዛዘብ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ። ጉዳይ ናብ ኤርትራ ዝተለኣኹ ሶማልያውያን ወታደራት ነዊሕ እዋን ደሃይ ስለ ዘይነበሮም ብዙሕ ከዘራርብ ምጽንሑ ይፍለጥ። ድሕሪ ዜና ዝሰፍሐ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ሰዓልን ኢንፍሉወንዛን ብፍጥነት እናተጋፍሐ ምዃኑ ኢንስቲትዩት ማሕበረሰብ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር መሳይ ሃይሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ሰሙናት ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ብዕፅፊ ወሲኹሎ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብዚ ቕንያት ብሰዓል ዝሓምሙ ብዙሓት ሰባት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እዚ ናይ ሎም ቅነ ሰዓል ካብቲ ካሊእ ዝተፈለየ እዩ ኢሎም። እቲ ሕብረተሰብ ሕማም ሰዓል ኢንፍሉወንዛ ይኹድ ኮቪድ-19 ተመሓላለፍቲ ምዃኖም ብምግላጽ ጥንቃቐ ክገብር ዶክተር መሳይ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ሎማዕንቲ ረቡዕ ናብ ቐጽርታት ዩኒቨርስታት ዝተመለሳ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣፍጋኒስታን ሓይልታት ጸጥታት ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ትምህርቲ ሎሚ ለይቲ ዝተኣወጀ እገዳ ብምጥቃስ ምስ ከልከልውን ክነብዓ ከም ዝተረኣያ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩ። እስላማዊ ስርዓት ጣሊባን ትማሉ ሶሉስ ምሸት ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከቡ መንግስታውን ናይ ውልቅን ዩኒቨርስታት ተወሳኺ መብርሂ ክሳብ ዝውሃብ ንደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዕፁው ይኢሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዝተኣወጀ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝብል ንኣፍጋናውያንን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣቆጢዑ ኣሎ። ኣሜሪካ እውን ብቕፅበት ክወኒናቶላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ዝቕፅል ቀዳመ ሰንበት ዝኽበር በዓል ልደት ኣውሮፓውያን ዓብዪ ህበቡላ በረድ ናብ ላዕለዋይ ክፋል ኣሜሪካ ይግስግስ ብምህላው ተጓዓዝቲ በረሮኦም ከይስረር ሰጊኦም ኣለዉ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር 12 ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ዝሓቆፈ ዞባ ማእኸላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ህበቡላ በረድ ከም ዝወርድ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ዝኸበደ በረድ ልዕሊ 30 ሴንቲሜትር ከም ዝኸውን እውን ተኣሚቱ ኣሎ። ተመሳሳሊ በረድ ኣብ ከባቢያዊ ሲያትል ዋሽንግተን ወዲቑ ንምዝዋር ኣጸጊሙን ትማሊ ሰውሩስ ድማ በረራታት ክዝንጉዑን ክስረዙን ገይሩ ኣሎ። ሓደ ኮሚቴ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣታዊኦም ንመንግስቲ ዝኸፍልሉ ናይ ግብሪ ሰነድ ዝተወሰነ ክፋሉ ዕላዊ ክኸውን ትማሊ ሰውሩስ ድምፂ ሂቡ። ንፕሬዚዳንትነት ከም ዝወዳደሩ ንዝኣወጁ ትራምፕ ናብ ዘየድሊ ተወሳኺ ምርመራ ክመርሕ ዝኽእል እዩ። እቲ ኮሚቴ ትራምፕ ንፕሬዚዳንትነት ዝተወዳደሩሉን ፕሬዚዳንት ዝነበሩሉን እዋን ካብ 2015 ክሳብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘሎ ጽማቕ ናይ ግብሪ ሰነድ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ታክስ ሪተርንስ ዝብልዎ ክወፅእ ድምፂ ሂብሎ። ዘ ሃውስ ዌይስ ኤንድ ሚንስ ናይ ዝተባሃለ ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ዴሞክራት ሪቻርድ ኒዮ ተኳሳሒ ነገራት ምስ ተቐነሱ እቶም ሰነዳት ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ዕላዊ ክኾኑ እዮም ኢሎም። ሪፓብሊካውያን ዝቕፅል ወርሒ ጥሪ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ስለ ዝቆፃፀርዎ ዴሞክራት ስጉምቲ ክወስዱ ዘለዎም ግዜ ሓፂር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኢላን ማስክ መተካእታ ክሳብ ዝረክብ ሓላፊ ትዊተር ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ። ማስክ ነዚ ዘፍለጠ ሎሚ ሚልዮናት ተጠቀምቲ ትዊተር ኣብዝሃብዎ ርእቶ ካብ ሓላፍነት ትዊተር ክወርድ ድሕሪ ምሕታቶም እዩ። ቢልየነር ማስክ ሽሕ እኳ እቲ መአከቢ ርእቶታት ባዕሉ ዝገበሮ እንተኾነ ብውፅኢቱ ከምዚ ምእዘዝ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ወናኒ ኩባንያ ተስላ ዝዓይነትን ክባራት መካይን ምዃኑ እውን ዝፍለጥ ኢላን ማስክ ንትዊተር እውን ካብ ዝዕድጎ ንድሓር ብርክት ዝበሉ ፖሊስታትን ለውጥታትን እንተገበረ እኳ ናብ ህዝቢ ዕላዊ ምስኮኑ ምስሓቡን ምስራዙን ድማ ሕቶታት ኣስዒቡሉ እዩ። ንሱ ኣብ ትዊተር ዝያዳ ትኩረት ብምግባሩ ገለ ኣውፈርቲ ተስላ እውን ክግለሉ ተረኣዮም እዮም። ንኩባንያ ስፔስ ኤክስ ሮኬት ጠፈር እውን ዝውንን ማስክ ንትዊተር ዘመሓድር ሰብ ብዙሕ ስቃይ ክፃወር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብምባል ንትዊተር ምምሕዳር ቀሊል ከም ዘይኮነ ክገልጽ ኣኒሕሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ኣብ ዜና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ኣብ ኤርትራ ንወታደራዊ ተዕሊም ተራኢኮም ዝነበሩ ሶማሌውያን ወታደራት ሎሚ ንሃገሮም ክምለሱ ጀሚሮም ኣሎ። ጉዳይ ዞም ነዊሕ ከዛርብ ፀንሐ ወታደራት ዝምልከት ሓሩን ማዕሩፍ ካብ ፈንወ ቋንቋ ሶማል ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
እታ ናይ ፈለማዙር ወተሃደራት ዝፀዓነት ነፋሪት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ መቓድሾ ምውራዳ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ኣመልኪቱ። ብዛዕባ እቶም ንሃገሮም ምምላስ ዝጀመሩ ወተሃደራት ርእቶ ዝሃበ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዓብድልቃድር መሓመድ ኑር ንኣገልግሎት ፈኖ ቋንቋ ሶማል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣሽሓት ወተሃደራት እውን ኣብ ዝመፀ ቀረባ መዓልትታት ክስዕብዮም ኢሉ ኣሎም። ሞራሎም ፅቡቅ እዩ ዘሎ፣ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ሕጉሳት እዮም፣ ኣብዚ ከዓ ብፅቡቅ ኢና ተቐቢልና እዮም ይብል እቲ ሚኒስተር ምክልኻል። መንግስቲ ሶማልያ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ኢሉ ንኤርትራ ዝለኣኾም ወተሃደራት ልዕሊ 5,000 ዝበፅሑኦም። ገሌ ካብቶም ወተሃደራት ፍሉይ ስልጠና ከቢድ ብረት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ምውሳዶም ይፍለጥ። ሚኒስተር ምክልኻል ዓብድልቃድር ኑር ከም ዝገለጾ ምምላስ እዞም ወተሃደራት ነቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከበራትዖ ተፅቢት ይገበር። ወሲኹ ድማ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ግምት ብምእታው ነቶም ኣብ ስራሕ ፀረ ሃገር ተዋፊሮም ዘለዉ ዝበሎም ዕጡቃት ኣልሸባብ ዓብዪ ሞራላዊ ስዕረት ከም ዘምፅእ ገሊጹ። ኑር ኣስዒቡ ምምላስ ናይዞም ወተሃደራት ዓወት ንህዝቢ ሶማልን ዓወት ንምክልኻል እቲ ሃገርን እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎም። እቶም ካብ ኤርትራ ዝተመልሱ ወተሃደራት ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ምስ ኣተዉ ናብ ሱቱር ስፍራ እዮም ተወሲዶም። ናብቲ ዝተመደበሎም ቦታ ክሳብ ዝለኣኹ ድማ ኣብቲ ዘይተሓበረ ቦታ ክፀንሑ ምዃኖም ተመልኪቱሎም። ኣብ ኤርትራ ንታዕሊም ዝተለኣኩ ወተሃደራት ሶማል ብዙሕ ከዘራርብ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ኩናት ኣንጻር ትግራይ ኣብ ጎድኒ ኤርትራ ተሰሊፎም ተዋጊኦም ዝብል ዘይተረጋገፀ ወረ ይናፈስ ብምንባር እውን ብዙሕ ምዕዝምዛማት ኣስዒቡ ነይሩ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ሰዓቱ ነቲ ዝናፈስ ዝነበረ ወረታት ደጋጊሙ ኣሉታዊ ምላሽ ሂብሉ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማልያ እውን እቶም ወተሃደራት ሶማል ኣብቲ ኩናት ምስታፎም ዝኾነ ጭብጢ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት እዚ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ክልተ ግዜ ንኤርትራ ተጓዒዞም ነቶም ወተሃደራት በፂሖም እዮም። ንሃገሮም እውን ክመልስዎም ምዃኖም ቃል ኣትዮም ነይሮም። ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ብምውካስ ከም ዝፀብፀቦ ናብ ኤርትራ ዝተለኣኹ ወተሃደራት ሶማልያ ብዙሖም 5,167 እዮም። ኣብ ፈለማዙር ንኤርትራ ዝተለኣኹ ብ19/2019 ምዃኑ እዩ። ካልኣይ ዙር ኣብ ጥቅምቲ 2019 ድሕሪ ምቕፃሎም ድማ እቲ መስርሕ ክሳብ መጋቢት 2020 በብእብረ ቐፂሉ። ብቐንዱ ነቶም ወተሃደራት ናብ ኤርትራ ዘለኣኾም መንግስቲ ሶማል ንዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝትክእ ሓይሊ ከናዲ ስለ ዝፀንሐ እዩ። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2007 ናብ ሶማልያ ዝኣተዉ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተልእኾኦም ኣብ መወዳእታ 2024 ከብቅዕ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። መጠነ ሰፊሕን ቀጸላይን ሰብኣዊ ረድኤት ነቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝቕጽላ ኣዋርሕ ከጋጥም ዝኽእል ምሉእ ጥፍኣት ከውግድ ከም ዝኽእል ትካላት ሕብራት ሃገራት ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ጀነባ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ።
ጸላሎም ዘበን ዝተለገሰ ዓለምለኸ ረድኤት ኣብ ሶማልያ ክወርድ ይኽእል ዝነበረ ጥሜት ተናዊሐ ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብሰንኪ ማይ ክረምቲ ንሓምሻይ ግዜ ምቁራፁ ዝተኸሰተ ደርቅን ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ዋጋን ንዓመታዊ ኣብ ሶማልያ ሰፊሕ መጠን ጥሜት ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ቀረባ ወግዓዊ ዝገበሮ ዳህሳስ ምግቢ ብብርቱዕ ሕፅረት ኣመጋግባ ዝሳቀዩ ሰባት ክሳብ መያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ በዝሖም ናብ 8.3 ሚልዮን ክብ ከም ዝብል ህልቂት ዘስዕብ ብርቱዕ ሕፅረት መግቢ ዘጋጥሞም ሶማልያውያን ድማ ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ በዝሖም ልዕሊ 700,000 ከም ዝበፅሕ ጠቒሱ ነይሩ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሰብኣዊ ረድኤት ክውስኽን ከየቋርፅን ክሳብ ዘይተገብረ ገለ ከባብታት ሶማልያ ብቕፅበት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ክወድካ ከም ዝኽእላ ኣጠንቂቑ እዩ ሕቡራት ሃገራት። ኢተን ፒተር ሽሚት ኣብ ሶማልያ ወካሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እዩ ክዛረብ ከሎ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ዝወረደ ጥሜት ንትካላት ረድኤት እናሰዓበ ኣብ ዓይኖም ቅጅል ከም ዝብልን ሽዑ ዘጋጠመ ሓደጋ ካልኣይ ክድገም ከም ዘይብሉን ይዛረብ።
So just to recall that in 2011 and we've mentioned that in several reports and we keep highlighting that.
ከምዚ ዝክሮ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ከም ዝጠቐስናዮን ደጋጊምና ፀቂጥና ዝሓበርናዮን ጥሜት ኣትዩሎ ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ፍርቅቶም ብጥሜት ሞይቶም ተባሂሎም ዝተዘርበሎም ሰባት ሽዑኡ ዝሞቱ ሰባት እዮም ነይሮም።
ኣብቲ ይዝረበሉ ዘሎ ዓመት ቅድሚ ዓሚ ምዃኑ እዩ ኣብ ሶማልያ ልዕሊ 40,000,000 ሰባት ብጥሜት ረጊፎም ፍርቆም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ህፃናትን እዮም። ብመሰረት ፀብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ነበርቲ ገጸር ገለ ካብቶም ፅንኩር ሓደጋ ኣንፅላሊዎም ዘሎን መጠነ ሰፊሕ ረድኤት ዝፅበይን እዮም። እቲ ወሪዱ ዘሎ ከቢድ ደርቂ ንብዘሎ ነባራይ ገፅርን ሰበክሳገምን ከባቢኦም ገዲፎም ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ዝረኽብሉን ፅብጥቅጥ ዝበዝሖን ኣብ ከተማታት ዝተደኮነ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ንክኣትዉ ኣገዲድዎም ኣሎ። ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ፒተር ሽምስ ናታቶም ንድርቅን ጥሜትን ናይ ምስዓርን ምፅዋርን ዓቕሞም ዝልካዕ ብዝውንንዎም ጥሪታትን ሕርሽኦምን ጥራሕ እዩ ይብል።
ኣቐድማ ኣቢልና ከም ዝጠቐስናዮ ምግብና ደቆም ምስ ጥዕናን ጥሪቶምን ዝህብኦ ውፅኢትን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ። እተን ጥሪታት ፀባ ኣብ ልዕሊ ዘይምሕላበን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ምሉእ ኣብ ምሟትን ፀኒሐን። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ከቢድ ስግኣት ግና ኩነታት እቶም ሕፅረት ምግብና ኣንፅላሊይዎም ዘሎ 1.8 ሚልዮን ሕፃናት እዮም።
ክሳብ ሎሚ ከጋጥሙ እዮም ተባሂሎም ተፈሪህሎም ዝነበሩ ሓደጋታት ጥሜት ሳላ ዝተረኽቡ ሰብኣዊ ረድኤታት ተቐልቢሶም እዮም። ትካላት ረድኤት ሓገዝ ግድን ምውሓዙ ክቕፅል ኣለዎ ባሃልቲ እዮም። ሕቡራት ሃገራት ብደረጃ ዓለም ኣብ 69 ሃገራት ዘውዕሎ 51.5 ቢልዮን ዳለር ንሰብኣዊ ሓገዛት ተማሕፂኒ እዩ። ካብዚ ገንዘብ እዚ እቲ 2.2 ቢልዮን ዳለር ንሓገዝ ህዝቢ ሶማልያ ዝውዕል ከም ዝኾነ እቲ ሪፖርት ይሕብር።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናብ ቀጠር ክንወስደኩም። ኤርትራዊ ጀማል መሓመድ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ቀጠር ንሓደ ወርሒ ዝተኻየደን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ዋንጫ ዓለም 2022 ከም ሓለዋ ፀጥታ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ። ኣብ ሰመናታትን መጀመርያ ተሰዓታትን ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኤርትራ ብዘካየዶ ዝነበረ ውድድራት ብሽክለታ እውን ዝፍለጥ እዩ ጀማል። ብዛዕባ እቲ ብኣካል ዝዕዘቦ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ትዕዝብቱን ግርምቱን ከካፍለና ዝገበርናዮ ዕላል ቀዳማይ ክፋሉ ተማልሰሉስ ኣሕሊፍና ነርና። ንሎሚ ድማ ነቲ ዝተረፈ ነስማዓኩም። ብሓጎታቶም ከዓ ስለዝኮኑካ ብዙሕ ዓሰር እውን እናላሕለሐ ዝልሕልሕ ግን ጀማል ኣብኡ ከለካ እስኪ እዞም ፀለምቲ ንምኳኑ እዞም ፀለምቲ ተፃወቲ ናይ ስዑድያ ብከመይ ዝመፅኦም ቁሩብ እስኪ ምስቲ ናይ ኣብሓጎታቶም ኣተሓሒዝካ ገለ ነገር ትፈልጦ እንደለካ
ወ ማለት ብዑምራ ብሓጅ ብገለ ብዙሕ ሰብኡ ብሱዳን ብናይጀርያ ብኬንያ ብገለ ብዙሕ ዝኣቱ ብስዑድያ ኣብ ተወሊዶም ተዋለዱ ጀግነት ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ እቲ ስዑድያ ብዛቱ በዓል ቻድ በዓል ሱዳን በዓል ናይጀርያ ኣለዉ ዶም ጸለብቲ ብዙሓት እዮም ኣብ ምቕብ እዚ ተዋሂሎም ኣብ ብዙሕ ዓመታት ገይሮም ጅንስያ ናሽናልቲ ዘለዎም ናይ ተዓዲ ኣለዉ ስዑድያ ግን እዚ ክትብሎ ምስ ወዲ ዓዲ ኣይ ክፈልዮ ይክእልኒኻ ግን ኣለዎም ጸለምቲ ዝተሓላፈፁ ማለት እዮም
ሕራይ እሞ ሎ ጋንታ ቀጠርከ ከመይ ኣቀባብላ ከመይ ኣላ ኣብቲ ህዝቢ ቲ መንግስቲ ፀቡቅ ቁመና ኣርያ ነራ መስለኒ ዳሕራይ ወላ እኳ ቀልጢፋ ተወፀት ግን ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ ከም ዝነበረ እቲ ፀወታ እሞ ምናልባት ከመይ እቲ ህዝቢ ከመይ ኣብ ከመይ ደረጃ ቀሚጥዋ ኣሎ
ከምዛ ዝረኣኸ እዩ ፀወታ ኣውለን መጀመርያ ካስር ዓለም መጀመርያ ግዜኦም እዩ ከምዛ ዝረኣኸዮም ተሳዒሮም ግን ወላ ሓንቲ ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ሞራል ዝተተንከፍ ክፍታ የለን ደሓኒ ብዙሕ ክፍታ የብሎም
ሕጂ እዚ 8 ስታድዮማት እንታይ ክኸውን ገሊኡ እኳ ኮንቴነራት እዩ ኣፍርሳፍርሱ ዘድረብ ኣፍሪሶሞ መስለኒ ግን ከመይ እዩ ክቅፅል እስክብዛ
ብጣዕሚ እቲ ስፔሻል ኢንተርናሽናል ዝኮነ ስተድዮታ ሰሪሑ ባህላዊ ዝኮነ ስተድዮም ኣሎ ዘመናዊ ዝኮነ ስተድዮም ኣሎ ያዕኒ ዝተፈላለየ ስተድዮማት ኣለካ ከምዝበልካ ኢካ ተርኪብ ኣሎ ተጋጣጠመ ክንሪአ ኢና መቸም ሕጂ ከ ካሰለ ኤስያ ናይ ኤስያ ክዕሶ ስለ ዘሎ ከ ክድልያይ ንቀጠር ክድልያይ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ዓመት ወርሑ እኳ ብኣኪድ ዘይፈለጥክዎ ግን ፀወታ ናይ ኤስያ ፀወታ ኣብዚ ዓዲ ከም ዝካየድ ፈልጥ ማለት እዩ።
ጀማል መሓመድ ብርሃን ኮርሳተረ ኢኻ ነርካ ጀማል ሽለታ ኣብ ኤርትራ እስኪ ማእሲ ኢኻ ትወዳደር ነርካ ቅርብ ብዛዕባኻ ትዝክሮ ሽዑ ግዜ ምሳኻ ዝነበሩ እውን እንዳልዓልካ እስኪ ቅርቢ ዓለኒ
ኣነ ብከባቢ መደበር እዩ ገዛውተይ ኣብ ኣፍሪካ ምህራን ጭራ ተወሊዳ ዓበ ኣብ መደበር ፋንዳ ማርያም ስራሕና ካብ ሴሪ ናይ ኣቦይ ማለት እዩ ቦላታ ዘላተ ናይ ኮርሶ ብትሕን 986 ኣብ ብሽክለታ ዓለም ተካፊለ ማለት እዩ ናይ ህፃናት ጋንታ ኣባንቲ እውን ሓደ ቁሩብ ግዜ ገይረ ነረ ብድሕሪ ናይ ህፃናት ኣቦይ ምስ ገዛ ለ ብሽክለታ ኣቦይ ኣብረሓመሉ ብጣዕሚ ናይ ብሽክለታ ስምዒት ነይርዎ ምስ ከ ምስቲ ኣብቲ እንዳ ማርያም ጉደና ስለዝወዳደሩ ኣነ ከ ኣብኣ ስለዝኮነ ታ ስራሕና ኣብኣ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ስለዝከታተሎ ነቲ ፀወታ ብከምኡ ስምዒት ህፃናት ጣዊትና ማለት እዩ 86 ብድሕሪኡ እውን ቲፖዞ ክራይ ቤቶች ነረ ናይ ማለት ተክስተ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብማእከሎት ውን ነርና በዓል ሴራት ተክለ እርምያት ዘሪሁን ተክለ ሰፋው የናታን ነርና እዚኦም ጉሩብ ኣብ ህፃናት ብድሕሪኡ ማእከሎት ምስ ሓለፍኩውን ኣብ ክራይ ቤቶች ኣቲና ማለት እዩ ኣብ ክራይ ቤቶች በዓል ኣዳም ስብሓት የና ዝተኬ ገዛይ ኣለው ዜና ዘካርያ ሽዑ ሓሊፉ ውን ምሳና መፅ እዩ ከምዚና 87-88 ተፃዊተ ማእከሎት ማለት እዩ ምስ ክራይ ቤቶች ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይ እግረይ ሽዋያ ኦፕሬሽን ምግባር ድማውቲ ናይ ስትራባ ነርኒ ብድሕሪኡ ሓደ ዓመት ኣቋሪፀ ብድሕሪኡ ድማ 91 ድሕር ናፅነት ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅአ ካልኣይ ከዓ ስጋዕ 93 ከዓ ሓደ ቁሩብ ምስ ክራይ ቤቶች ተፃዊተ ሽዑ ሸቢባ ትበሃል ጋንታ ኣልሸቢባ ትበሃል መንእሰያት ክለብ ምሳ ከዓ በዓል ኣቶ ብርሃን ኔና ሰሎሙን ዋ ዝብሎ ነይሩ የማነ ድኮይንና ከዓ ኣብ ሸቢባ ስጋዕ 93 ተፃዊተ ማለት እዩ።
ሕጂ ከ ብሽግለታ ከመይ ትሕዛ ኣለካ ዶ ኣብ ቀጠር ወላ ንምንቅስቃስ እውን
ኣዘይኮነት እቲ ኩሉ ግዜ ሕማም ናይ ብሽክለታ ይገጥፈካኒ እቲ ዓዲ እኳ ንብሽክለታ ዝሕግዝረካ እንኳ እንተዘይኮነ ግን ብመጠኑ ኣብቲ ግዜ ዕርፍቲ ዘለናየ ግዜ ፍሩብ ሸረር ነብላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስመራ ናይ ብሽክለታ ክሳይ ስለ ዘለና ናይ ስመራ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ስምዒት ናይ ብሽክለታ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣይትገድፋን ኢኻ ትዝውር ኢኻ
እሞ ጀማል ምናልባት ብዛዕባ ፊፋ ዋንጫ ዓለም 2022 ኢና ናዋግዕ ዘለና ኣብ ቀጠር ኣብ ከተማ ዶሓ ከባቢኣ ዝተካየደ። ስለዚ ዝገርመካ ነገር ሓደ ፍሉይ ነገር ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ሙሉእ ዝተካየደ ውድድራት ብዝኮነ ብህዝቢ ብተዓዘባ ይኹን ብተፃወቲ ይኹን ብካሊእ ይኹን ብኣሰናገድቲ ይኹን ሓደ ግርም ዝበለካ ነገራት እሞ ቁሩብ ንሰማዕቲ ከካፍሎ ደስ ይብለኒ ትብሎ ነገር እተሎ ብክንዛዝም ጀማል
እዋ እቲ ደስ ዝብለካ ኣነ ብዙሕ ካፈል ዓለም ወንጪ ዓለም ዘጋጀ ከሎ ኣሜሪካ ኣሎ ፍራንሳ ኣሎ ራሽያ ኣሎ ሳውት ኣፍሪካ ክበሃል ኢና ንሰምዖ ኣብ ቴሌቭዥን ካ ንሪኦ ግን ኣብ ቀጠር ተዓዲ ኣብዚ 10 ዓመት ዘይተኣደነ ትሕቲ ዝቅልፅን እዚ ዝብለካ መዘናግዒ ቦታታትን ናይ ብሓቂ ዝኩሉ ኣሸሓት ሎመዓልቲ ጥራሕ ኣርጀንቲና ክዛረብ ሰሚዐዮ ኣብ ቴሌቭዥን ኣርጀንቲና ጥራሕ ደገፍቲ ካብታኣቱ ኣርጀንቲና ስጋ ሕጂ ክፀወታ ዝመፁ ጥራሕ 70,000 ተዓዘብቲ ኣርጀንቲና ደገፍቲ ከም ዘለዉ ሎመዓልቲ ገልፅ ነይሩ ቴሌቭዥን ሕጂ እዚኦ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብቲ ጎደና ከምቲ ጎደና ሰማታት ከምዝናሃና ኮምብሽታቶ ከምኡ ዝተሰርሐሉ ዓብ ጎደና ኣብኡ ዝተፈላለየ ሜክሲኮ ኤሮፓን ኣሜሪካን ካናዳ ኩሎም ኣብቲ ጎደና ክትሪኦ ከለካ ምስ ክታይ ኣነ ብጣዕሚ ዓብዪ ደሳይ ዝሰምዐኒ ማለት ኣነ ኤሮፓ ከይደ ወላ ኤሮፓያ ናብ ዝመፅያ ስጋዕ ዝብል ኮይነ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሰባት ዝተፈላለየ ጋሽ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ቅርፂ ክሪኦ ከለኩ ዝወርሐ እዚ ብጣዕሚ ፍሉይ ስምዒት እዩ ትሰሚዐኒ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብልካ ሰብዓለም ኣብ ሂወተ ርየ ማለት እዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ካልቸር ሒዞም ቲፎዞ ማለት እዩ ቲፎዞ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ
እዚ ብጣዕሚ ደስ እዩ
ጀማል መሓመድ ብርሃን ኮርሳ ትሬ ካብ ዶሓ ቀጠር ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም 2022 ትዕዘብትኻ ስለ ዘከፈልካና ብሽም ድምፂ
ኣሜሪካ
ብዙሕ ነመስግን
ብጣዕሚ ኣነ ወይና ትክትካ ፈልካኒ ብጣዕሚ ኣመስግን ንኩሉ ደጋፊይን ቲፎዘይን ኣዕሩክተይን ኣሕዋተይን ስድራይን ኣብ ዘለኹ ሞ ሰላምታይ ከምዝሓሎም ፈቱ ማለት እዩ
እንሻላ ሰሰናይ እምበር
ሰሰናዩ ኣብ ብቕፅም እንሻላ
እሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኩራ ሰማዕትና እምበር ናብ ተረኛ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ቀደም ናይ ብሓጎታቶም ከዓ ስለ ዝኾኑ ከዓ ብዙሕ
ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ከም እትነብር ዝገለፀት ነዚ ፀብጻብ ድማ ሽማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ከም እትነብር ዝገለፀት ነዚ ፀብጻብ ድማ ሽማ ዝተቐየረ ለምለም 2/2015 ዓ.ም ክልተ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣገዲዶም ከም ዝደፈርዋ ትገልጽ
ዕለት 2/2 ሰዓት 6 ናይ ቀትሪ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ምስ መፁ ቆልዑ ነረና እቶም ቆልዑ ጊዳ ወፃ መናእሰይ ንኣጋጣሚ ቆልዑ ዝሓዛ ስለ ዝኮነ ጊዳ ወፃ ኢሎምን ቆልዑ ሒዘን ክወፃ ወይ ኣነ ክዳ መማየን ሳኸ እንታይ ደ ክትከውን ምስለ ግዳ ወፃ ጎት ግደ ይቐርበኪ ክንገሰክ ምስለ ንዋዕ ካሓዲ ምስበልኩ ነብሲ ዝኸክፍ ምስለ ንዋዕ ቀትሎኒ ግዲ ዱት ሓደ ብረት ሒዙ ነይሩ ነብስና ገሲሰም እውን ይኮን ከይዶ ርኢኻየት ኢደ ይረዮ ጥሒነ ዚ ይቐረብክዎ ደቂ ኢደ ዝቐረብክዎ እውን በሊዑ ሞ እዮም ከይዶም ጉልበቶም ንኸይሓምቕ እውን ከይጥሙ ወይ ከዓ ከይድኹም እውን ፍና በሊዖም እዮም ተፃዊቶም ነብስና ኣይ ስቆልና ብቻ እካ ክፉኦም ነብስኻ ሞት ይብር ንፅ እንታይ ይብለካ ነብስኻ ከይተኸረኻስካ መማት እንታይ ይብል
ሓይልታት ኤርትራ ምዃኖም ብክዳኖምን በዘራርበኦምን ንፈልጦም ኢና ዝበለት ለምለም ድሕርቲ መጥቃዕቲ ናብ ከተማ ዓዲግራት ሃዲማ ከም ዝኣተወት ገሊፃ ክልተ ደቃ ኣበይ ከም ዘለዋ ከምዘይትፈልጥ ዝተዛረበት ለምለም
ሕና ንዓኻትክን ህዝ ንድሕር ደፊርናክን ኤርትራ ወትኽን ማፀንክን እውን ብቆልዓ ኤርትራ ወልኽን ክትወልዳ ድሕር እዚ ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ዝበሃል የለን ኤርትራ እያ ኮይና ዝኒያ እዚኣ ኢሎም እዮም ዘዛረቡና
ኣብቲ ወረዳ ነባሪ ዝኾነት ነዚ ፀብጻብ ሽማ ዝተቐየረ ሂወት ብወገና ለይቲ ናብ ገዛኣ መፂኦም ካብ ናኣፈልዮም ከም ዝወሰድዋ ትዛረብ ብሰለስተ ወታድራት ኤርትራ እውን ከም ዝተደፈረት እያ ሓቢራም
ካብ ገዛ እዮም ውፅኦም ኣነ ገዛ ስለዝነበርና ኣብ ዓዲኢና ካብ ገዛ ኳኩሖም ኣነ ከምዚኣለ ወፅ ኣነ ከዓ ብፍርሒ ከፊተያ ተማዕፁ ንዓይ ውፅኦም ኣብ ክን ወይ ህይወት ክድሕሸኪ ወይ ክን ቀትለኪ ምሶርኒ ንማዕሪ ተዳናጊፅ ምንም ኣይበልኩዎም ኣውፅኦም ድላዮም ገይሮምኒ ክሳብ ሕዚ ስንተን ይፈሰኒ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዉ ኣቦይ ይፈልጦ ወላ ንወደይ ንባዕለ ሰበይ ከም ዘሎ ሰይፈልጦ ወዲ ሰለስተ ዓመት እዚ ምሰደየ ስለዝነበርኩ ንዓይፈልዮኣበይ ከም ዘለዉ ግን ይፈልጦምን ሕዚ ንባዕለ ሕዘብ ዚአ ተረጋጊዕን ውሸን
ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ነቶም ወታደራት ፈሪሖም ምዝሃደሙ ሰባት ኣብ በረኻ ከም ዝፀንሐትን ብሓገዝ ሰባት ድማ ናብ ከተማ ዓዲግራት ምእታዋ ገሊፃ ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣንበሰተ ፍቓዳ ካብ ዝበሃል ጣብያ ተመዛቢሎም ናብ ከተማ ዓዲግራት እናኣተዉ ኣብ መንገዲ ዝረኸብክዎም ኣይተ ገብረ ገርግስ ጋይም ዝተብሃሉ ነባሪ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለውን ንብረት እውን ይዝረፍ ምህላው ተዛሪቦም
ሻዕብያ ሕዝወዞ ሰብ ንዓዲ እንዳተጀመረ ተቆል በረኻ ዝኒሀ ይፈርሑ መንእሰይ እውን ረማዕ ዝረግፅ ነባት ጎጂ ዘይክእል ዓቕሙ ዘብሉ ኮይኑ ደጋሪጎ ምህዳም ዘሎ የፋርሖ ግዛዕ ምሲካዮ ከፀጊዕካሎም ዝኸኽን ብዙሓት መቕትሎ ሰባት ን ብዙሓት መሪቶም ብዙሓት ኣብ ኣንበሰት ኣብ ፍቓዳ ኣብ ቦስቆስ ኣብ ዳላ እዙ ሞይቶም ኣብ ፅሕዋ እውን ተፈናቀ ናባዕ ዝመፅኣ ጓድ ቀትሎም ኣብዚ ሕዚ ከፍቱም ወሲዶም ንብረት ኣቑሑት ወሲዶም ክልቲኣድ ወሲዶኖ ኣቑሑት ምስ መፅዓን እየን ከምዚ ሎ ከበርታ ክልተከበርታ
ካብ ዝተዘረፈ እኽሊ ዝተረፈ እውን ኣጥሒና ከይንጥቀም እንዳ መጥሓን ነቒሎም ወሲዶም ወ ክብሉ ኣይተ ገብረ ገርግስ ተዛሪቦም ስምምዕነት ሰላም ተኻይዱ ተባሂሉ ስለ ዝሰማዕኹ ሃዲመ ካብ ዝነበርኩሉ ከባቢ ናብ ናይ ሓፍተይ ገዛ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ካብ ገዛ ውፅኦም ን4ተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ሰለስተ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣገዲዶም ደፊሮምኒ ዝበለት ድማ ኣብ ርሃፅዮን ተባሂላ ክትፅዋዕ ዝደለየት ነባሪት እቲ ከባቢያ
ኣብኩሕኩም ፅት ቀኒዮምና ተፃዊቶም ኣ ሓንቲ ኣነ ክሻበ 16 ኪዳና ምህረት የቐኒዮ መሰረት ካብ 12 ምክኤል ክሻብ ኪዳና ምህረት 16 የቐኒዮም መሰረት መሰረቶም ቀኒዮምኒ ብጩቅ ኮይትብሊ ንሕና ደም ክመርሚርና የለና ዓጋሚ ይኮንክን ዓጋሚ ዝበሃል የለና ዚ ሕዚ ክንቅይሮ ኢና
ተታሒዛ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ድማ ምግቢ ክሰርሐሎም እየገድድ ነይሮም ኢላ
ድሓር ሰንክት ይብሉካ ስንክተሎም ሰንኪትካ ክንዲዚኣ ቁረጣ ንእሽቲ እዮም ዝብካ ክታ ምግቢ እውን ታማይ ኳ ታማይስ ታማይ ፅሪትካ ዘይብኳል ሰላም ይበሃል ኣሎ ሰላም ሞንታይእዩ ሰላም ተፊሉ ሞንታይ እንታይ ድሕሪ ሰላም ክዩ ዝኩሉ ንረክብ ዘለና
ኣካየዲት ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ትረሓስ መኮነን እቲ ኩናት ካብ ዝጅመርነዘ ኣብቲ ዞባ ብወታ ድራት ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ላዕሊ 1200 ሪፖርት ዝገበራ መዝጊቡና ኣለና ዘይተመዝገበ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ ኢላ
ብዙሕ ዝበለ ፆታዊ መቃዕቲ በፂሕዎን እዩ ብፍላይ ጉሎ ምኸዳ ሰላምበሳ ኢሮፕ እቲ ጦርነት ዝሓዞ ቦታ ስለዝኾነ ኣብዚአን ብዙሕ ህዝቢ ተፈናቂሉ መፅዩና ዓዲግራት ግን እተን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ንክመፃ ዝኽእላሉ ዕድል የለን እቲ መጥቃዕቲ ምስ በፅሐን ገሊአን ስፍሕ ዝበለ ሃስያ ስለዝበፅሐን ገሊአን ብስግኣት ካብቲ ከባቢ ዘይወፃሉ ዕድል እዩ
እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ይግባእ ብተወሳኺ እውን ጉድኣት ዘብፅሑ ንፍትሒ ክቐርቡ ይግባእ ኢላ ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ተጋሩ ፈፂማቶ ተባሂላ ዝቐርበላ ክሲ ቅድሚ ሓዚ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ከም ዘይትቕበሎ ክትገልፅ ፀኒሓ እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም ዓዲግራት
ቅኒላ ምልጌታ ክብራ ሰማዕቲ ብዛዕባ ከዚ ዝቀረበ ክስ ኣመልክትና ከም መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክንረክብ ኣይከኣልናን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውርዶ ግፍዒ ከምዘየሎ ድሕሪ ምምልካት ሕወሓት ነቲ ኩናት ዞባዊ ንምምሳል ፈተነታት ክገብር ፀኒሑ ኢሉ ክኸስስ ንፅንሑ ይዝከር እምበር ብዛዕባ ፅባሕ መንእስያት ክቐርብ ንቀሳነት ቴድሮስ ክነቕርባ ኢና ተኸታተሉና ተወሳኺ ኣብ መደብ መንእስያት እወ ብዛዕባ ቀሳነት ቴድሮስ ቅርብ ንምባል ንሳ ሓንቲ ካብቶም ብቢሲ ፀለውቲ ተባሂሎም ዝተጠቕሱ መንእሰያት ሓንቲ ኮይና በለስ ባቡ ዝብል ፕሮግራም ተዳልያ ቅሳነት ቴድሮስ ስለዚ ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ መደብ መንእሰያት ክነቕርባ ኢና ክሮ ሰማዕትና በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ናይ ሎሚ ረቡዕ ንዛዝማ ኣለና ዓርቢ ንምዝኽኻር መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ንቕልባት ክሳብ ቀዳም ተኸድና እውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ንፍሉጥ ደራሲ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስ ክነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ዘሰና እዩ